Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
Šodien mūzikas graudu varonis un viesis ir Normunds Pauniņš grupas otra puse līderis. 1992. Gadā šo grupu izveidoja citas latviešu grupas Jumprava dalībnieki Agars Grāvers un Agars Krēsla, kad 91. Gadā bija apstājusies grupas Jumprava darbība. Grāvers, kurš Jumprava bija vadošais solists, grupā otra puse uzņēmās ģitāristu pienākumus, bet par solistu kļuva Normunds Pauniņš. Vēl klāt tika pieaicināta taustiņu instrumentālists Ivars Makstinieks un basģitārists Aldis Mjodle. 1993. Gadā pēc koncertu turnejas un vairāk dziesmu ierakstīšanas no grupas aizgaitās līderis Agars Grāvers, kurš pievērsās kādam citam projektam, proti bāzes 7, drīz pēc tam Grāveram sekoja arī Krēsla un Mjodle. 1994. Gadā grupa guva pirmos nopietnos panākumus dziesmu vēstules, mikrofonu dziesmu aptuvē ieņem 9. vietu, un 95. Gadā klajā nāca grupas pirmais albums pēc lietus. Šobrīd koncertos grupa mēdz uzstāties arī nepilnā sastāvā vai pieaicinot citus mūziķus, nemainīgi paliekot vien Normundam Pauniņam un Ivaram Māksniekam. Šodien mūzikas graudos sarunā ar Normundu Pauniņu.
Bija jaunākais brālis, man bija vecāka brāļa, 8 un 10 gadu vecāka pa manī, un viņa tajā laikā jau 70. Gados klausījās. Protams, visa tā laika muzika, tur sākot ar Queen, beidzot ar divreiz BBN menuetiem, un tas viss man ir bijis no tāda vecuma, ko es arī atceros. Tajā vietā, kur es dzīvoju, Varakļānos, pār ielai bija kultūras nams, un man bija tāda pat geogrāfiska tieši saistība ar kultūras dzīvi jau no tenījus, jo manā mājā dzīvo arī kultūras nama direktora, un arī kultūras dzīve jau kaut kā no pašas sagas bērnības jau manī bija, jā, un bija radu sajiet kaut kādu lielāku, tad man tur lika noticēt pie galda pies kaut kādu piesmi, un es atceros, man baigi nepatikšu tas te, bet un nācās to darīt. Bet, kad es izlēmu, ka es gribu būt dziedātājs, es jau biju vairāk tādā 18 gadu vecumā. Pašmācības ceļā es apguvis gan akustisko ģitāru spēli, gan arī tubu spēli, es māku tubu spēlēt. Kultūras darbinieku tehnikumā to tubu vienu kaut kādu gadu man sanāca pamācīties, un pedagogs pat saskatīja manī ļoti lielu perspektīvu, ja, bet tajā brīdī jau, kad viņš man tā kā piedāvāja, ka es varētu turpināt mācības konservatorijā, un tad es sapratu, ka man ir jāvirzās tālāk, un es gribu būt dziedātājs, un tad es viņam pateicu, ka nē. Tā es arī iestājos Mediņos, jā, kad man bija 20 gadi jau, jā. Un atnākot no armijas, piedāvāja strādāt valsts deju ansamblī Daile.
Piedziedāji dancotājiem.
Jā, piedziedāji dancotājiem, precīzi. Blakus, kas notika filharmonijas mājā, tur arī atradās valsts akadēmiskais koris Latvija. 2 gadus nav paspēja pastrādāt arī valsts akadēmiskā korī Latvija. Bet paralēli tad arī tā otra puse bija 92. Gads, jā, tāda divi puiši no Jumpros, Aigars Grāvers un Aigars Krēsla. Viņi plānoja jaunu projektu, viņi meklēja solistu. Un es gadījos pie Aigara Grāvera, kad es vienkārši atnācu pie viņa uz studiju. Un šī dziesma izrādījās tagad visiem zināmā, tā teikt, grupas otra puse vizītkarte, pat varētu teikt, dziesma pēc lietas. Visiem ļoti patika, un jā, tā es arī nokļuvu grupā otra puse, un beigās šī dziesma, nezinu, strauji arī uzņēma tādu popularitātes vilni, par kuru mēs pat neviens nesapņojām, ka tas tā varētu būt. Un tā tas viss ceļš arī sākās. Mēs atceros, pat 90. Gados bija tāda, pat pāris vai pat trīs reizes uz ielas bija šitā, tā, skaties, kur lietas nolīs aizgāja. Daudz pat nezināja man vārdu uzvārdu, bet lietas nolīs viņi zināja.
Nu re, lietas nolīs aizgāja. Ja arī tev ir kāda laba atmiņa, par ko dalīties saistībā ar Normundu Pauniņu, droši sūt to uz studiet.radioskonta.lv vai arī SMS vai WhatsApp veidā uz numuru 2722 8855. Radio Skonto.